12. Saeimas vēlēšanas. Vai dzīvosim drošāk? 5. Saraksts. Politiskā partija Izaugsme.
Partijas dibināšana.
Politiskā partija Izaugsme ir dibināta pagājušā gada pavasarī ar mērķi apvienot jaunus, izglītotus un spējīgus cilvēkus. Izaugsmes pārstāvi apgalvo, ka partijas plānos neietilpst pastāvošās varas gāšana vai kāda noniecināšana, bet gan sekmīga līdzdarbošanās pārvaldes sektorā. Partijas dibināšanas iniciators bija ārsts kardiologs Andris Skride, kuram pievienojās vairāki kolēģi un paziņas. Visai drīz partija piedzīvoja pirmo konfliktu. Valdes loceklis, kordiriģents un bijušais Ķakavas novada kultūras aģentūras direktors Artūrs Ansāns paziņoja, ka pārējā valde darbojoties nelikumīgi un izstājās no partijas. Policei to saist ar domstarpībām par pašvaldību vēlēšanu sarakstu veidošanu.
Deputātu kandidāti.
Izaugsme pērn cīnījās par varu divos novados – Ķakavā un Madonā. Ķakavā partija saņēma 4,12% vēlētāju atbalstu un domē neiekļuva, savukārt Madonā tā ieguva vienu mandātu. Par domes deputātu kļuva Izaugsmes valdes loceklis bioloģiskais zemnieks Artūrs Čačka. Viņš ir starp 39 kandidātiem, ko Izaugsme ir pieteikusi savās pirmajās saimas vēlēšanās. Vairāk kā ceturtā daļa kandidātu ir saistīta ar medicīnas nozari, arī partijas vadītājs Skride. Viņš aktīvi darbojas arī citās nozareis, nodibinājis savu radinieka glaznotāja vecmeistara arī Skrides vārdā nosaukto Skrides fondu un kinobiedrību Vilkatis Group. Tajā darbojas ārsti, kas ik gadu rada kādu spēlfilmu, galvenokārt par Vidzemes vēsturi.
Priekšvēlēšanu programma.
Izaugsmes priekšvēlēšanu programmā ir noteiktas trīs prioritārās jomas – veselība, izglītība, kultūra un sports un tautsaimniecība. Partija uzskata, ka veselības aprūpes jomas budžetam ir jābūt vismaz 5% no iekšzemes kūprodukta. Izaugsme sola veicināt efektīvāku medicīnas budžeta izmantošanu, palielinot ģimenes ārstu un ambulatoro pakalpojumu pieejamību. Partija arī vēlas reformēt zinātni, sasaistot pētniecisko darbu ar uzņēmējdarbības veicināšanu un valstī būtisko jomu attīstību. Plašāk par programmu uz Latvijas radio jautājumiem atbild partijas Izaugsme valdes priekšsēdātājs Andris Skride.
Kas ir jūsu kandidāts valsts prezidenta amatam?
Tā kā šobrīd esam vēl maza partija, savu kandidātu prezidentam amatam vēl neizvirzam. Esam izskatījuši, protams, potenciālos kandidātus, bet tos mēs apspriedīsim tikai pēc saimas vēlēšanu rezultātu saņemšanas. Jā, mums ir padomā cilvēki, kurus mēs varētu uzrunāt, bet kā jau ir teikts, mūsu prioritātes faktiski šajās vēlēšanās un sākotnē ir veselības aprūpe, izglītība un tautsaimniecība, un mēs vairāk uz šiem trījiem virzieniem ejam.
Kā jūs plānojat uzlabot nodokļu iekasēšanu?
Problēma ir tā, ka pie mums lielāko daļu nodokļu slogu ir uzlikts tieši cilvēkiem ar maziem ienākumiem. Lielākie nodokļu ieņēmumi mūsu valstī veidojas no pievienotās vērtības nodokļa, no tā saucējiem nemanāmajiem nodokļiem. Un tas sloks attiecībā uz nodokļiem ir liels maz nodrošinātiem iedzīvotājiem, savukārt cilvēkiem ar lieliem ienākumiem šis nodokļu sloks ir zems. Un pirmais, kas, protams, būtu jādara nodokļu jomā, ir šī te progresīvā nodokļa ieviešana. Es domāju, ka daudz cilvēki mūsu valstī varbūt izvairās maksāt nodokļus, jo viņi arī neredz šo nodokļu izlietojumu. Mēs redzam, ka mums nav veselības sistēmas, mums nav infrastruktūras. Faktiski, ja mēs vēlamies aizbraukt kaut vai uz Siguldu noklausīties koncertu, mums jau nav ceļa, pa kuru viņu aizbraukt. Ceļš ir tāds, ka mašīnu var tikai salauzt. Mēs neredzam šo te nodokļu izlietojumu valsts labā. Tā ir viena no problēmām, kāpēc varbūt cilvēki nevēlas bieži vien samaksāt šo nodokli.
Kā panāksit to, lai 4 gadu laikā Latvijā atgrieztos vismaz 50 000 aizbraukušo?
Lielākā daļa aizbrauca šo te finansiālo apsvērumu dēļ un sociālās neaizsargātības dēļ. Ir jārada jaunas darba vietas un jānodrošina cilvēkiem šī te sociālā aizsardzība. Tas ir visu mūsu kopīgs uzdevums. Vieniem mums tas pa spēkam nav, bet kopā ar uzņēmējiem, kopā ar citām politiskajām partijām jāsāk domāt ir par jaunu darba vietu radīšanu. Medicīnas budžets šobrīd ir kritiski zems, medmāsa un ārstu alga ir ļoti zema. Medmāsa saņem par slodzi strādājot 300 eiro mēnesī, par tādu naudu vismaz Rīgā izdzīvot nav iespējams. Un, protams, ka viens no pamatpunktiem ir medmāsu, kas īstenībā no medicīnas darbiniekiem ir vienas no visneizsargātākajām algu palielināšanu, protams.
Kopš 1. jūnija ziedojumos izaugsme ir saņēmusi 5,5 tūkstoši eiro. Lielākais ziedotājs ar vairāk nekā 2000 eiro ir partijas vadītājs Skride. 12. Saeimas vēlēšanas. Latvija izvēlas. Rīt šajā pašā laikā pētīsim 7. sarakstu. Nacionālo apvienību Visu Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai LNNK.